Vi skal ta og lese fra Josva, kapittel 6, vers 1-5, i Jesu navn. Jeriko var omhyggelig, stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Herren sa til Josva, «Se, jeg har overgitt Jeriko i din hånd, og også kongen og de mektige krigerne. Dere skal gå rundt byen, alle dere stridsmenn. Dere skal gå en gang rundt byen. Dette skal dere gjøre i 6 dager. 7 prester skal bære 7 basuner av bukkehorn foran arken, men den 7. dagen skal dere gå 7 ganger rundt byen, og prestene skal blåse i basunene. Når dere setter i et langt støt i bukkehornet, og når dere hører lyden av basunen, skal det skje. Hele folket skal sette i et høyt skrik. Da skal bymuren falle og rase sammen, og folket skal gå inn, hver mann, rett fram. Herre, vi ber om at du skal åpenbare ditt ord for oss. Herre, la oss få tak i det du ønsker oss å si til oss i denne kveldstunden, Herre. Ting som vi kan ta med oss gjennom sommeren, ting som du ønsker å forberede oss på, far. Vi priser deg, og vi ærer deg for det. Amen. Dette jo det skriftstoret som vi som menighet har for dette året, som jeg opplever veldig tydelig i hvert fall at vi har for dette året. Og i og med at vi går inn i sommeren, og at visjoner og ord og denne slags ting, det lekker. Jeg kunne jo ha spurt hvor mange som husker hva som ordet for dette året her, sånn, og så hadde de fleste begynt å se rundt i taket og liksom, jo, et eller annet også. Men noen hadde husket det kanskje. Men ordet gjennombrudd. Gjennombrudd. Det det som... Jeg har tro for, og jeg tror at når vi har et ord som vi på en måte står for innenfor et år, så tror jeg man ofte blir prøvd på det. Og måten man blir prøvd på det, det går det i oppfyllelse. Og så når man da ser at ting bikker den andre veien, så begynner man å lure på at nei, det var kanskje ikke det det var allikevel, det var sammenbrudd. Men det har vi ikke noe tro på. Vi vet at skriften her sier at det som brøt sammen, det var motstand, og det var vanskeligheten som fienden, eller den situasjonen som fienden hadde skapt. Her har du 3 ting i dette avsnittet her, sånn. Det ene en beskrivelse, det andre det ordet som Gud gir, og det tredje, det oppdraget som knyttet til dette her, sånn. Jeg var og hørte på, satt og hørte på vår podcast, og dette fenomenale websiden som Ole mekker hele tiden, Det så bra, Ole. Setter så pris på den saken der. Og venner, det verdt å gå inn der og bare høre på en del av undervisningen. For der det mye god undervisning. Ikke bare min selvfølgelig, men alle andre som inne der og taler, legger igjen mye bra gudsord og oppbyggelig undervisning der sånn som det bare hentet opp. Når det gjelder beskrivelsen så sier Bibelen veldig tydelig her om Jeriko. Jeriko var omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Ingen gikk ut, og ingen kom inn. Og det en situasjon av altså en by som på den tiden var faktisk det mest befestet du kunne komme til. Det var helt dønn lukket og låst, og man hadde låst døren fordi man ville ikke ha kontakt med Israel i det hele tatt. Man var livredd for å bli invadert. Og nå vet jeg ikke om vi skal overdrive vurderingen av oss som menighet, at folk står og så lukker døra når vi kommer, eller at de sier, der kommer pastor Jensen, og låser vi oss for alle like møte han. Det liksom ikke der det ligger. Men det ligger et element av frykt i forhold til dette med menighet i det hele tatt. Så det gjelder ikke bare vår menighet, men det gjelder menighet generelt. Jeg tror bare at det gjære som opp til vår menighet mye høyere enn å gå i kirken. Vi diskuterte litt om det i bryllupet i går, at kirken og livets vann har liksom 2 helt forskjellige funksjoner. I kirken, det en situasjon som vi bare kan misunne i, der kommer det folk i eninga som skal enten dåp eller begravelser eller vielser, og de møter folket hele tiden. Sånn at prestene, det nærmest som evangelister, og har en mulighet til å forkynne evangeliet til kirkefremmede, nesten sagt hver søndag. Nå det absolutt ikke trengsel i en vanlig kirke, hvilken som helst vanlig søndag, Det vet de, og det jo den store utfordringen. Mens vår situasjon jo en helt annen art. Altså her så det disippelgjøring som foregår. Her det som fokuset. Det hva det Gud ønsker å gjøre i ditt liv? Og det alt det vi driver med som menighet, det har et fokus på det. Så mennesker som kommer hit, de kommer fordi at det her man gjør disipler. Og det forskjellige måter. Det alt fra stoler som settes opp, PC-en som skal styres, rigging av lyd. Vi har hele tiden opptrening av mennesker på om det i ungdomsarbeidet, om det i menighetsmøtene, i forskjellige lederstrukturer. Så alt dette her en del av treningen som vi har på forskjellige nivåer. Og det fordi at vi har tro på det, at Guds rike ikke det som begynner når vi dør, men Guds rike begynner her og nå. For at forkynnelse ofte slik hen at Guds rike nesten proklameres som at det snakk om himmel eller helvete, og da må du liksom velge, så det beste du kan gjøre å skyte folk så fort de sier ja til Jesus, så at de kommer enten den ene veien helst da. For da sliter du på den her tunge perioden der de skal liksom falle ifra og falle i synd og alt dette her sånn, bare få det i himmelen, for der poenget å få det hjem. Men det ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at vi har en oppgave å gjøre her i tiden i det å gjøre disipler, og det å være mennesker som ligner på Kristus. Og den største utfordringen dette her at vi har fri vilje. Og vi har med mennesker å gjøre som har fri vilje. Vi kan ikke tvinge noen her. Jeg kan ikke si til Ole at Ole, hvis ikke du fikser websiden i morgen, da får du kutt i lønninga di. Han sier, ja da, det greit, bare kutt i deg du. Han får like mye lønn som Stefan får for å være ungdomspastor eller ungdomsleder. Og da har du ikke de her midlene til på en måte å trekke i folk i det hele tatt. Det hele tiden fri vilje. Og da har man en del utfordringer i forhold til det her med disippelgjøring. Så det bygger hele tiden på frivillighet. Og vi kan ikke manipulere, det har det også lenge vært preget av i menigheter rundt omkring. Det at nå må du være snill og kjekk og grei for at Gud skal være glad i deg. Liksom en ting at vi vet vi blir frelst av nåde, men så må du hele tiden være der på toppnivå for at Gud skal akseptere deg. Men vi ikke der som menighet. Vi bruker ikke manipulasjon for å dra mennesker inn i forskjellige ting. Vi ønsker å være med og så styrke det. Vi har tro på at Gud arbeider med disse menneskene som har fri vilje, og det det. For meg så det den største utfordringen. At Gud ville la mennesker få fri vilje, så mye lettere det hadde vært om han hadde bundet viljen vår. Da hadde alle mennesker bare sagt ja, Herre, og så hadde de blitt med til himmelen, og så hadde de vært greit. Men så har vi dette himla greia, fri vilje. Og det en utfordring. Og det jo det de her menneskene utenfor har også, og som gjør at de har lukket døren i forhold til evangeliet. Ingen går ut, ingen går inn. Og det en utfordring at vi ikke får så veldig mange folk inn, men utfordringen også for vår del da, hvis man skal trekke det rett inn her sånn. Ingen kommer inn hit, men går vi ut dit? Vi der ute? Så jeg har en liten sånn lønnlig hopp med det været her, det ikke sånn veldig tiltalende, men jeg tenkte at etter vi ferdige her sånn, så drar vi ned på Kroksand, og så ser vi på bålfeiring og sankthansfeiring, men jeg vet ikke, jeg tar med svømmevest, jeg ikke noe gira på. Så da kan det hende bålet går til Dundas i dag. Vi får se. Men det liksom det å gå ut, det å være ute blant mennesker også. En av de tingene jeg setter pris på med å være i en sånn sak som i går, da, i en sånn hvilelse, det muligheten til å være sammen med mennesker som ikke troende. Og det å ha den kontakten på en naturlig måte, altså der de fordi de må være der, og det jo helt glittrende da å snakke med mennesker. Så jeg gjorde alt jeg kunne for å få kontakt. Utfordringen når du liksom bundet og så sitter der bordkortet sier at her skal du sitte. Jeg sitter jo bare og venter på at, ok, kan vi bli ferdig her snart, så jeg kan komme videre. Men, sånn det i hvert fall. Men mange gode samtaler hadde jeg løpt av i går kveld. Veldig bra. Tilbake til teksten. Omhyggelig stengt av frykt for Israels barn. Mennesker rundt omkring, de har mange rare meninger om menigheten. Eller om menighet i det hele tatt. Ofte så ligger det på ting som har med misforståelser å gjøre. Og det var jeg glad for å kunne merke på kommentarene, for eksempel i går. Flere som sa til meg at Det var artig også å se hvordan på en måte livets vann hadde satte farge på gudstjenesten. I den forstand at dere virker jo helt normale. Det virker jo helt greit, liksom. Og jeg tenkte, ja, det er fakta ikke langt fra sannheten. Vi er ganske normale. Egentlig, ja. Egentlig, jeg sa jo det. For det en del mennesker som har fått opplevelser av menighet, og så plutter de også i samme båt som det, eller man har hatt en misforståelse, en konflikt, et eller annet, og så har det ødelagt for all fremtid, liksom forholdet til menighet. Og så man forutsynt til at, hva menighet for noe egentlig da? Det virker jo noe sånt for det veldig spesielt interesserte. Det andre som jeg tror grunnen til at folk lukker seg og holder seg unna menighet, det har med moral å gjøre. Folk ønsker å leve som de vil. Ingen skal fortelle meg, ingen skal bestemme over meg. Men det jo ikke det vi gjør som menighet. Jeg tror sjelden jeg har stått her og peket finger og sier, nå må du slutte med det, nå må du begynne med det. Det sjelden jeg har gjort. Har jeg gjort det noen gang? Dere som husker godt? Nei, Anne sier takk skal du ha, for hun husker veldig godt. Ja, det er en oppfordring. Det er en oppfordring. Det ikke noe sånn at nå må du slutte å se på TV, men det liksom, man kan vurdere kosten sin. Mat, TV, så kan man jo velge innimellom. Nei, men jeg tror stort sett så ligger vi liksom ikke der vi peker på ting. Nå må du, og nå må du bli, og nå må du skjerpe deg og alt det der. Men mennesker opplever at moral, man vil leve som man vil, ingen skal bestemme over meg. Men det som jeg tenker når vi handler om Guds rike, det jo på en helt annen måte. Gud har jo det beste i tanke for oss. Altså han har jo designet oss helt spesielt. Jeg brukte et eksempel i går i forhold til et ekteskap, og sier at Gud har satt ekteskapet, mann og kvinne, sammen og lagt det sånn, at det du får utlevert på slutten, det på en måte en tenningsnøkkel, og det liksom tenningsnøkkelen til bilen. Og setter du den i, og så starter bilen, så vil du se at alle de gode kreftene som Gud har lagt der, eller som ingeniøren har lagt der, da vil de plutselig komme til funksjon og gjøre et nyttig arbeid. Eller så må du dytte selv, hvis du ikke bruker tenningsnøkkelen. Og det å ha Gud i sentrum, det på en måte å velge det Gud har gjort. Og da, når du har denne bilen, så den best egnet til visse ting. Jeg vil påstå at den bilen funker dårlig hvis du kjører den ut i vannet, eller at du prøver å fly med den. Da det visse ting som ikke vil fungere like godt. Og det det samme med mennesket der. Vi prøver oss å si at det visse ting som Gud gjør som mer ideelt for deg, som bedre for deg i det å velge Gud enn det å la være å velge Gud. Så når det gjelder moral, så har vi helt klart ting som går der sånn, men det går ting som går i forhold til det du designet for, det du laget for, det du vil fungere best med. Og jeg tror det tredje grunnen til at folk holder seg unna menighet har med relativisme å gjøre. Jeg satt sammen med en par studenter i går kveld, og vi diskuterte litt fram og tilbake. Hva de største utfordringene? Han ene studerte hebraisk, nyhebraisk, og hun andre studerte fysikk. Og vi diskuterte litt sånn fram og tilbake. Hva det de møter på skolen, på universitetene? Hva det de møter der sånn? Og en av de viktigste argumentene, det var nettopp dette her. Ja, det greit for deg, men det passer ikke meg også. Relativisme. Og det man har gjort da, det at man gjør seg selv til Gud. Da det bare jeg som bestemmende for hva som bra og som ikke bra. Og da har man tatt vekk alle absolutter. Og da sier jeg bare at men det jo ganske høl i huet, for at det finnes absolutter. Vi har noe som heter tyngdekraften. Du kan prøve å trosse den som du vil, men den der likevel. Og da det samme i forhold til det. Det finnes en del ting som mer riktig enn andre ting. Anyway, det flere grunner altså til at folk holder seg borte. Det ikke nødvendigvis vi oss der noe gærent med, men det mennesker som tar valg. Og de trenger hjelp for å forstå dette her sånn. Der vi nøkkelen i forhold til det. Vår utfordring og vår oppgave, byen omhyggelig stengt på grunn av frykt for menigheten. Og da sier Gud til oss, Herren sa til Josva, se, jeg har overgitt Jeriko i din hånd, også kongen og de mektige krigerne. Det tre ting som Gud peker på her sånn, i sitt ord. For det første, jeg har overgitt til dere. Gud har gitt oss noe, og det hans ord som instruerer oss om dette her. Han har overgitt tre ting. Byen, kongen og krigerne. Og det representerer tre helt forskjellige ting. For det første, byen. Byen handler om systemer, måten ting organisert på, måten ting satt i sammen på. I vårt samfunn så har vi på en måte Statelle, Langesund og dette her, Bamble, det en kommune. Dette her organisasjoner, det et organisert system som fungerer etter gitte prinsipper. Det Gud sier, jeg har overgitt dette til deg. Det vil si at Gud han har bedt oss om å ha innflytelse på det som foregår i Bamble. Vi skal ikke være på en måte de som venter på at ting skjer i Bamble, men han har sagt, jeg har overgitt byen til dere. Og det interessant. Det andre har med kongen å gjøre. Det autoriteten. Det myndigheten. Og Gud sier, jeg har overgitt myndigheten I dette området her sånn, til dere. Og da kan vi bruke den til det Gud ønsker at vi skal bruke det til. Det finnes en ordfører her sånn, det finnes en rådmann her sånn. Man kan tro at ja, disse her jo politiske krefter som har makt I dette området her. Men saken faktisk den at de som har makt, virkelig har makt, det de som Gud har overgitt makten til. Vi vet det her når Jesus stod foran Pilatus. Pilatus var den ypperste makt på den tiden. Han var herre over det beste krigsregime som eksisterte på den tiden. Et gigantisk landområde. Og han sier til Jesus, vet du ikke at jeg har makt til å sette deg fri? Og Jesus sier at du har ikke makt I det hele tatt. Og Pilatus bare spretter liksom opp og sier, hva? Jeg har jo... Og så på en måte refererer han til sin egen makt, og Jesus sier, nei, nei, nei. Han som har overgitt meg til deg. Han som har overgitt meg. Samme ordet som brukes her sånn. Han som har overgitt makt. Og det det Gud har gjort. Han har overgitt makt til oss. Spørsmålet hva gjør du og jeg med? Jesus gjorde I det situasjonen der sånn. Vi får ta det litt etterpå, Bjarte. Kan vi ta det nå? Ok. Ja. Da får vi litt sånn reklame her sånn, inn I at det KrF-møte. Men det skal man ikke kimse av, for det en måte å engasjere seg, det faktisk å ta gå inn I politisk og ta et engasjement. Det en måte man kan involvere sig. Og ofte så har vi kristne, vi skal ha valg til høsten, og det ingen dum ting å begynne å tenke på hva man skal stemme. Det en måte å ha innflytelse på. Skal man engasjere sig I politikken? Det en annen måte å engasjere sig på. Og det tredje, det faktisk også å benytte sig av den makt som Gud har gitt oss. Og den har med blant annet med bønnens makt å gjøre, der vi kan være med å forandre på ting. Det ser vi hele veien gjennom Bibelen, at vi kan være med å forandre på ting. Det spørsmål eller mer reklame? Ja, der reklame vi. Få ikke mer reklame nå. Få ikke mer reklame nå. Ok, så det har med kongen å gjøre. Så byen har systemer som den fungerer etter. Kongen har autoritet og makt. Og I begge disse tilfellene så sier Gud, jeg har overgitt til dere. Og det interessant. Og det tredje, det har med krigerne. Det har med majoriteten å gjøre. Det var en stor mengde med krigere som var I denne byen her sånn. Det har med folket å gjøre. Og Gud sier også der. Det spiller ingen rolle om de en majoritet, det spiller ingen rolle om de har låst seg inne, det spiller ingen rolle om de bedre utrustet, om de har bedre forutsetninger. Jeg har gitt dere makt. Spørsmålet igjen hva gjør vi med denne makten? Når vi kommer og snakker med kirkefremde mennesker, så har jeg følelsen at man lett kommer med litt lua I handa, og liksom, unnskyld meg at jeg en kristen, eller at du blir tatt med buksa nede. Helt plutselig på arbeidsrommet, så noen som sier, nei, du kristen, du! Og så vil du helst synke gjennom gulvet og holde deg unna og trekke deg tilbake og si ja, nesten å fornekte. Men så du fanget liksom da, for at du på en måte tatt. På en positiv måte. Men du vet at man trenger ikke å være redd for det vi tror på. Vi skal være særdeles frimodige. Jeg ble satt på den prøven der sånn helt ganske tidlig etter jeg var blitt en kristen. Tredje klasse, videregående skole. Jeg satt vel helt foran på høyre pult, og ifra venstre pult bakerst så ropes det tvers over klasserommet, Jensen, du religiøs? Og så svarte jeg tilbake, nei, jeg kristen. Da var det slutt på diskusjon, og det var aldri mer noe problem å stå fram. Og det det her litt sånn lua I handa, be om unnskyldning for at man en troende, da vil du I det hele tatt tape stort sett hver diskusjon. Men å være frimodig, bare det å bare sette standard med en eneste gang, at nei, kjære venner, selvfølgelig jeg en kristen. Hvorfor skulle man ikke være det? Det oppfølgingsspørsmålet. Og da det de som står med lua I handa. Så der må man, eller kan vi være særdeles frimodige I forhold til vår tro. For det Bibelen sier til og med om dette her, dette har jo ikke skjedd I en avkrok. Det vi tror på, det vi bygger på, det ikke noe småtteri, det ikke noe uvesentlig. Men vi har blitt på en måte redusert I vår frimodighet av det ene området etter det andre. Vi har blitt tatt på I forhold til skapelsesberetningen, at Gud skaper. Vitenskapen har seilet opp som det eneste alternativet. Vi har blitt tatt på det ene moralske området etter andre. Vi har sagt at dette bra, og dette ikke bra. Og så ser man at den ene grupperingen etter den andre vinner fram, og nå lever folk som de vil, og nå sier regjeringen, det helt greit, sånn må det bare være. Så nå sanksjonerer myndighetene den måten å leve umoralsk på. Så da står vi tilbake igjen med lua I handen liksom, og lurer på, liksom, ja, har vi noen ting vi skal ha sagt I dette her samfunnet? Yes! Det har vi. Og med frimodighet kan vi stå på det vi tror på. Både at Gud skaper av himmelens og jordens univers, og at det finnes en moral som gjeldende for de som ønsker å forholde seg til det vi laget til. Gud har overgitt byen, kongen, krigerne. Og det tredje, det oppdraget. Dere skal gå rundt byen. Og det syv ting han presiserer her, sånn. Jeg skal ikke gå I detalj på hva det innebærer. For jeg tror at den instruksjon som Gud gir, den unik I hver situasjon. For jeg tror ikke nødvendigvis at det gjelder hver gang, at nå skal vi finne fram sjofarene, folkens. Nå skal vi få fram paktens ark, vi må lage et eller annet der. Og så skal vi begynne å marsjere. Men hva det Gud sier til oss? Hva det Gud sier til deg I forhold til det som utgangspunktet? Lukket og låst, folk ikke interessert. Gud gir et oppdrag, vi har fått autoritet over byen, over kongen, over folket. Og nå det spennende, hva det Gud sier til deg? Hvordan det du bryter igjennom på din arbeidsplass? Og Gud sier da flere ting her sånn. Han sier, gå rundt byen. Det betyr ikke å gå rundt grøten, unngå, unngå samtaler som har med Gud å gjøre. Men det betyr, gå rundt byen. På en måte, gjør den første delen som Gud instruerer deg om. Og da kan det hende seg at man ikke ser noen resultater med en eneste gang. Men Gud har bare bedt deg om å gå rundt byen. Men jeg tror det ligger noe mer I dette her. Det handler om å be, for det var det man gjorde når man gikk der sånn. Man skulle holde på en måte, ha bønn I fokus I det man holdt på med. Det andre, flere runder. For ting tar tid. Sånn det. Flere runder. Og det interessante at Gud utfordrer oss på disse tingene her. Sånn, hvorfor kunne man ikke ha bare gått to runder? Og så ferdig med det. Men det fordi at Gud jobber I prosesser. Og plutselig når man har på en måte gjort de prosessene, så åpner det seg. Og det åpner seg faktisk ikke før man har gått de prosessene. Og jeg tenker noen ganger som livets vann, vi har holdt på her nå I over 30 år, hvor mange runder skal vi gå? Har vi ikke det, Mona? Begynte I 82. Nå det 2013. Det 31 år, det. Det ganske bra. Hvor mange runder skal vi gå? Kirsten og jeg diskuterte dette her litt sånn tidligere I dag, at Jesus han hadde jo en forholdsvis enkel oppgave. For han var snekker I 12 år, eller I 30 år. Nei, 30 kanskje litt overdrivet, men I hvert fall 15 år. Eller ja, han begynte å ta lys enda tidligere. Han var snekker, han banket spiker. Og så gikk han ut I oppdraget, 3,5 år, og forkynte evangeliet. Fant ut at dette her funket ikke, så han døde på et kors, og så reiste han videre. For det var det Jesus sa. Du vet at når du leser I Matteus 23, så står det at Jesus gråt over Jerusalem og sier at hvor mye vil jeg ikke samle dere, men dere vil ikke. Så Jesus han kom til en konklusjon at det her jobbet jeg for livet. 3,5 år satset jeg for livet for at dere skulle skjønne dette her, men dere ville ikke. Og så reiste han. Og vi har holdt på nå I 30 år I dette området her sånn. Hvor mange runder skal vi ta? Hæ? Vi gjør jo ikke det. Men jeg tenker at, du vet at når du går noen runder, så blir det jo liksom sånne merker etter hvert, så blir det en sti etter hvert, og til slutt så, jeg tenker at vi har jo dypere grøft rundt denne byen her sånn nå enn det murer. så mange runder som vi har gått her sånn. Men Gud har en prosess som han jobber med. Og det det som det utfordrende for vår del, det hva gjør vi I perioden som vi tar den ene runda etter den andre? Og særlig når vi ser at det blir mindre folk, hva gjør vi da? Ja, vi fortsetter å gå. Det det Gud har bedt oss om å gjøre. Ta en runde til. Ta en runde til. Ta en runde til. Og da tenker jeg, ok, det det som vår oppgave. Vår oppgave var ikke å rive muren, det står det tydelig her sånn. Det var ikke vår oppgave å rive muren, men det var vår oppgave å gjøre det Gud hadde bedt oss om å gjøre. Gå rundt. Prestene skulle være med på dette her, og vi alle prester, står det. Og det har med innvielse å gjøre. Det har med oss å søke Gud, det å være inn for han. For det trenger vi hele tiden. For at når fokuset vårt blir på muren og blir på umulighetene, så mister vi motet. Men når fokuset vårt på hva Gud har sagt, og på det å være innenfor han, så kan det være det samme muren. For da vet man det at, ok, Gud, det du som har kontroll. Det skulle være basuner og bukkehorn, og det skulle være en ark som skulle være med i denne vandringen her sånn. Det ikke ting som nødvendigvis veldig vellykket i krig for å kjempe mot våpen og den slags ting. Og det tyder på at dette en åndelig krig. Det har vi utrolig lett for å glemme i dag. For at alt så materielt, alt så fysisk, det liksom dette vi tar og føler på, som det rådende. Men den verden vi med i, det en åndelig verden. Jeg har sagt mange ganger at du har sett disse bilder om ånd, sjel og legeme, og så liksom legeme den ytterste sirkelen, og så en sirkel innenfor der det sjelelige, og så en prikk i midten som det åndelige. Og sånn fremstilles vi at den åndelige delen den minste delen. Venner, det det helt stikk motsatte. For den minste delen vi har, det denne her delen her. Det kroppen vår. For at mens jeg taler nå, så har tankene dine, det sjelslivet ditt, det har vært alle retninger. Bjarte har vært flere ganger på KrF-møte, og Caroline tenker på skolen som begynner til høsten, og Anne lurer på hvordan studiene går videre, og tenker på barnebarna, og liksom alle sammen har hatt noen runder i forskjellige retninger. Kirsten har vært mange runder, hun utrolig flink til dette her. Den glade vandrer. Ikke sant? Så sjelslivet vårt, altså du kan si fysisk sett så kan du være her til stede, men det har ikke vært kontakt i det hele tatt siden jeg begynte å prate. Det har vært kontakt altså, så jeg har sett at vi har, folk følger med. Det bra. Men den åndelige biten, den jo mye, mye større, for at tankene dine, de har jo bare begrenset seg til på en måte din erfaring, dine opplevelser, din historie og den slags ting. Men den åndelige biten, den koblet til Gud. Den evig. Den vil aldri forgå. Det jo mye, mye større. Og jeg tenker at vi åndsvesene egentlig mye mer enn vi fysiske vesener. Men fordi vi lever i den verden her, så har folk et utrolig fokus på det fysiske. Og det det som det gjeldende for alt. Det det som bestemmer. Det 16 mennesker på møte? Å, ja, da var det ikke særlig bra. Terje sa i går, da var det 100 på møte. Men det minst like mange engler. Og folk, det en realitet. Majero sa sist søndag jeg prekte. Vet du hva, Erik? Det stod en svær engel bak da. Jeg tenkte at det skulle jeg likt å ha sett. Og det, om det sant, om hun så det eller ikke, det, altså hun sier det. Hun så en svær engel som stod bak meg når jeg prekte. Og det, mange av oss bare rykker litt på skulderen og smiler litt sånn forsiktig og tenker, ja, hyggelig det, Majero. Flott det. Men vet du hva? Realiteten jo faktisk det. At det engler til stede her sånn. Det åndsverdenen, og det må vi bare minne oss selv på, åndsverdenen en enorm verden. Det var faktisk de gamle greske filosofene, Platon og mange av disse her, sånn, de var helt overbevist om den åndelige verdenen. De mente at det var den virkelige verdenen, og det her var bare skyggene av hva som var virkeligheten. Jeg tror ikke det på den måten der sånn, men det ingen tvil om at når du leser også i Bibelen, så snakkes det om at det som her bare en skygge av det som skal komme. Altså, det her en virkelighet, men i forhold til det som kommer, så det her bare en skygge. Det som her virkelig, men det mye, mye mer. Og det var som profeten sa til tjeneren, når krigerne omringet de, og han følte at nå ligger vi dårlig an, det bare vi to, og så sier han ganske enkelt, vennen min, det flere med oss enn med dem. Og det å leve i dette åndelige virkelighetsbildet, av at den verden som den åndelige verden, like reell som det fysiske vi tar på, og det flere med oss enn med dem. Alle skulle være stille en periode, eller mens de gikk rundt. Det også interessant. Ingen skulle si noen ting. Det kan være nødvendig. Når man ikke ser at det skjer noen ting, hvordan tror du snakket hadde vært blant disse krigerne som gikk rundt der sånn? Dag 1, ikke et støvfnugg falt. Dag 2, fortsatt ikke et støvfnugg falt. Dag 3, kanskje de modigste tenkte at nå må det begynne å skje. Og fortsatt ikke et støvfnugg falt av muren. Da kan man begynne å lure når man har gått 6 dager, og det ingen forandring i det hele tatt. Dag 7, man begynner på runde 1. Man fortsetter til runde 2, Man fortsetter til runde fire, og det fortsatt ingenting før man har gått syv runder. Hadde snakket begynt, og det der jeg tror man ofte kan snakke seg selv ned. Når vi fokuserer på det negative, på det som liksom, ja, men, og blir det resultatene, hva skjer da? Så snakker vi oss bare ned, og blir egentlig bare nedstemte. I stedet så sier Bibelen, ti still. Fordi at vi lever ikke etter det synlige, og vi må fullføre de rundene som Gud har bedt oss om å gjøre, og når vi har fullført det løpet, så vil muren falle, for det har Gud sagt. Han vil gi løsningen. Så kom det til en periode da alle skulle rope, vi dropper KrF-reklamen nå. Ikke akkurat nå, det ikke mer enn en? Ok, vi prøver da. Ja. Ja. Helt sant. Så det er ikke alle ord som hjelper. Det er helt klart. Da er det bedre å være stille. Så skulle hele folket sette i å rope. Og det kommer en tid da vi skal proklamere. Det kommer en tid da vi skal rope. Det kommer en tid da det er nødvendig. Og så skulle hver og en, hele folket skulle gå inn, hver mann rett fram. Det betyr at han sier, Gud sier allerede her. Det her kommer til å skje. Og han sier allerede, det kommer til å skje. Det kommer en periode, dere må gå rundt, dere må gjøre oppdraget deres. Dere må være innvide, dere må ha, på en måte ha Gud i fokus hele tiden. Dere skal bruke disse basunene og bukkehornene, de skal lage lyd, det skal være lovsang, det skal gi Gud ære hele veien. Det er viktig at man ikke snakker om det negative, eller tar med seg de tingene som på en måte man, som kan se ut som det går ikke vår vei allikevel. Det er viktig at man holder det for seg selv. Og så kommer det en tid da hele folket skal rope. Det er instruksen, det er oppdraget som Gud gir. Og så sier han, det kommer til å falle, og da må dere bare ha et fokus, gå rett inn. Gå rett fram, ikke nøl, ikke lur på noen ting, men gå rett inn og gjør det dere blir bedt om å gjøre. Så Gud beskriver en situasjon, lukket og låst. Mye av det samme jeg føler når det gjelder området vårt her, sånn, lukket og låst. Vanskelig å komme inn. Ikke bare Bamble, men altså Grenland generelt, lukket og låst. Det er frykt som styrer menneskene rundt omkring oss. Frykt på grunn av misforståelser, moral, relativisme. Men så sier Gud, jeg har overgitt til dere. Dere er Guds folk. Vi har fått overgitt makten over byen, over kongen, over krigerne. Og så sier han, her er oppdraget. Begynn å gå. Det hadde ikke hjulpet om de hadde satt seg ned og diskutert og liksom lurt på, ja, skal vi gå til høyre eller skal vi gå til venstre? Når skal vi begynne å gå? Gud bare sa. Da begynner vi å gå. Og så gjorde de seg klare. Og så begynte de å gå. Og det er det vi gjør. Det er det signalet vi fikk for noen år siden som menighet, at vi skulle gå. Og det er det vi fortsetter å gjøre. For vi har ikke gått i runden enda som skal til for at muren skal falle. Men vi vet at den skal falle. Det er det Gud har sagt til oss. Det er det vi holder fast på. Og jeg er veldig spent. For at når den dagen skjer, så vil vi kunne glede oss. For at alle vil se, dette her er Guds verk. Men vi vil kunne glede oss, for vi vet at vi har vært med på det. Vi har vært med og gått de rundene som var nødvendige, og så ser man plutselig, der falt det. Og bare det å være med på det, det er fantastisk. Og det er vi med på. Amen og amen. Far, vi takker deg for dette skriftord som vi har fått for dette året om gjennombrudd. Og Herre, vi har tro på det, at det kan gjelde for dette året her sånn. Men vi har også frimodighet, Herre. Om det så ikke skulle være i år, så har vi frimodighet på at dette er et ord som gjelder for oss som menighet. Herre, på tross av at det er lukket og låst rundt omkring, av frykt, av forskjellige ting, av misforståelser og hva de tror om livets vann og det ene og det andre, eller om menighetene generelt i Bamble. Herre, det vet bare du som kjenner alle ting. Men Herre, du beskriver situasjonen for vårt område, lukket og låst. Takk at ditt ord er at makten er overgitt til oss. Makten over byen, makten over kongen, og makten over krigerne. Herre, det spiller ingen rolle hvordan systemen I denne byen. Det spiller ingen rolle hvem som har lederskapet I dette området. Og det spiller ingen rolle hva majoriteten sier, for at du har allerede gitt oss makten over disse tingene her. Og vi får lov til å holde fast på det. Takker deg også nå for oppdraget vårt. At oppdraget å sette seg I bevegelse. Oppdraget ikke å sitte og vente. Oppdraget ikke å sitte og se på, eller lure på om man skal gå dit eller dit, men oppdraget rett og slett å gå. Sette seg I bevegelse I forhold til det du har sagt her. Vi takker deg for det, far. At vi får frimodighet til å gå. Og at vi får gå flere runder. At vi får lov til å innvie oss inn for deg, far. At vi får lov til å delta I den åndelige krigen, far. Og være med de redskaper som du gir oss gjennom lovsang, herre. Vi priser deg. Vi takker deg for disse lovsangerne som vi får lov til å glede oss sammen med hver eneste søndag, herre. Vi takker deg for den gaven som hver og en til oss, herre. Jeg takker deg også, far, at det nødvendig med stillhet en periode. Det ikke mange snakker og sier ting her av negativ karakter, men at vi får lov til å være likevel reelle. Og så takker vi deg for at vi skal få lov til å rope en dag når du befaler deg, herre. Og så ser vi muren som faller. Da går vi inn. Hver mann rett fram. Takker deg for det, far, I Jesu Kristi navn. Amen.